Labrīt visiem, sākam kārtēju pilsētas saimniecības un transporta jautājumu komitejas sēdi. Ir viens papildu jautājums par skolēnu pārvādējumu nodrošināšanu, kuru priekšlikums ielikt par 38. Kas par iekļaušanu dienas kārtība? Balsojam, kas parlūdz? Paldies vienbalsīgi un par darba kārtību kopumā, kas parlūdz? Paldies vienbalsīgi. Otrais jautājums par pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra programmas pašvaldības īpašumā esošu ēku un tam pieguļošu teritoriju būvniecība 2025. Gada budžeta grozījumiem. Zigmunds Pavlovskis, pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra direktors, lūdzu ziņojums.
Labrīt, godātie deputāti. Šis ir tehniskas dabas jautājums. Mēs precizējam EKK kodu un no remontdarbiem pārliekam uz kapitāla ieguldījumiem. Aicinu jūs apstiprināt.
Paldies, vai ir jautājumi? Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. Trešais jautājums grozījumi Jūrmalas domes 2024. Gada 25. Janvāra nolikuma numurs 2 pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra nolikums. Lūdzu ziņojums.
Jā, tātad šeit trīs punkti ir juridiskas dabas tehniski precizējumi un viens punkts ir jau pēc būtības. Tātad mēs aicinam jūs atbalstīt, izteikt mūsu nolikuma 10.7. Apakšpunktu redakcijā, kas ļautu mums veikt arī plānveida remontdarbus mūsu pārziņā nodotajos objektos. Tātad uz doto brīdi mēs esam atbildīgi par inženiertīklu uzturēšanu un remontu, esam atbildīgi par ārkārtas jeb neplānotajiem darbiem, kā arī avārijas situācijām un to seku novēršanu. Savukārt plānveida remontdarbus šobrīd nodrošina īpašuma pārvaldes tehniskā nodrošinājuma nodaļa, un kā rezultātā sanāk, ka divas struktūras paralēli darbojās un veic, var teikt, vienu to pašu darbu. Tātad, lai skaidri nodalītu šo te atbildību un optimizētu darbinieku izmantošanu, tad ir priekšlikums, ka arī plānveida remontdarbus organizēsim, nodrošināsim mēs kā mūsu iestāde.
Aicinu atbalstīt. Paldies, jautājumi ir. Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. Paldies. Jautājumi. Ceturtais jautājums par attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas 2025. Gada budžeta grozījumiem. Tāmē visi tos ciparus jūs varat nolasīt. Ceļu fonda izlietojama programma. Baiba Birzniece, attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja. Lūdzu ziņojums.
Labrīt, cienījamie deputāti! Šī gada jūlija domas sēdē tika pieņemts lēmums par investīciju projekta autostāvvietu un veloceliņu izbūvi pie Mēlužu estrādes, pieteikumu iesniegšanas attiksmes ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdoma apstiprināšanas. Atbilstoši domas lēmumā noteiktajam, administrācija iesniedza projektu pieteikumu satiksmes ministrijai 11. augustā, ja šo vakar mēs saņēmām pozitīvu ministrijas atzinumu, lūgtais un plānotais valsts budžeta aizdevums 975 000 apmērā projektu īstenošanai administrācijai ir piešķirts, un šī jautājuma būtība paredz precizējums attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas budžeta tāmē, iekļaujot šo te projektu un projekta īstenošanas uzsākšanai 25. Gadā nepieciešamo finansējumu. Aicinu atbalstīt sagatavoto atzinumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies. Tā, jums arī nākamais? Nākamais. Piektais jautājums par prioritāra investīciju projekta autostāvvietu paplašināšana skolas ielas iekšpagalmos īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas. Lūdzu ziņojums.
Jā, šī gada budžeta likums paredz iespēju pašvaldībai saņemt valsts budžeta aizdevumu tās noteiktu prioritāra investīciju projekta īstenošanai. Konkrētais lēmuma projekts ir sagatavots par iekškvartālu, kas atrodas Kauguros, Ieskauju pirmskolas izglītības iestādi Bitīte. Pagājušā domas sēdē, šī gada jūlija domas sēdē, tika pieņemts lēmums par Bitītes pārbūves pabeigšanas infrastruktūras projektu īstenošanu, un šī lēmuma projektā noteiktais investīciju projekts ir cieši saistīts ar šo pirmskolas izglītības iestādi Bitīte, jo robežojās abas divas teritorijas. Šī projekta īstenošanas rezultātā tātad tiek atjaunots pilnībā pārbūvēts iešvartāls starp divām daudzdzīvokļu dzīvojumiem mākām, kas atrodas skolas ielā 28 un skolas ielā 32. Projekta īstenošanā ir īstenots būvdarbu iepirkums, ir noteikts kopējās izmaksas. Izmaksas summa, kas ieguldāma 25. un 26. gada ietvaros, ir 495 tūkstoši. No tās 413 tūkstoši būtu iespēja saņemt kā valsts budžeta aizdevumu, un 81 tūkstoši būtu jāiegulda no pašvaldības budžeta finansējuma. Lēmuma projekts paredz, ka šis iešvartāls tiek noteikts kā pašvaldības prioritāri īstenojams investīciju projekts, kas tiek uzsākts šī gada oktobrī, un pamatojoties uz šo lēmumu, tad administrācija vēršās pašvaldību aizdevumu un galvojumu pāraudzības padomē ar lūgumu apstiprināt aizdevumu piešķiršanu. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies, vai ir jautājumi? Es gribu pajautāt, a mums tāpat kā Nomietņo iela ir zināms tās autostāvvietu skaits?
Jā, autostāvvietu skaits ir 104 vieglo automašīnu stāvvietas, 5 invalīdiem paredzētas stāvvietas. Brauktuves segums tiek atjaunots 2,2 tūkstoši kvadrātmetru platībā, ietves segums tiek atjaunots 3,3 tūkstoši kvadrātmetru platībā. Tiek pārbūvēta arī esoša apgaismojuma sistēma, uzstādīts tiek jauns LED apgaismojums, atjaunota zaļā zona, sakārtoti šie satiksmes drošības risinājumi, un arī dzena, jā, automašīnu stāvvietu skaita paplašināšana ir būtiski nepieciešama arī bērndārza Bitītes darbības nodrošināšanai, jo bērndārza klienti savas automašīnas novietos šeit, šinīs projektētajās stāvvietās.
Paldies. Vai ir jautājumi? Nav. Balsojam, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotāji. Sestais jautājums par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu tehniskas uzturēšanas nodaļas izsludinātiem iepirkumiem un finansējuma. Arturs Grants, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izpilddirektora vietnieks. Lūdzu ziņojums.
Ņemiet deputāti. Sagatavots ir atzinuma projekts, kas paredz budžeta grozījumus, īpašuma pārvaldes ietvaros, kas plānoti pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļas funkciju nodrošināšanai, konkrēti runa par vienu būvniecības projektu Raiņa 53 ēkā, kur šobrīd atrodas labklājības pārvaldes struktūra vienības. Plānots ir veikt tolešu atjaunošanu. Tad mums ir nepieciešams finansējums tāmai, kas paredz veikt energo certifikāciju pašvaldības ēkās, kā arī tāmai, kas ir plānota saistībā ar tehniskā stāvokļa ēkus, tehniskā stāvokļa apsekošanu, arī kas likumā noteikts, kas mums jāveic ir. Jāveic. Un vēl ir viens grozījums saistībā ar tāmēšanas pakalpojumiem. Tad kopējais budžeta grozījuma pieprasījums ir 45 727 eiro, kas tiek pārkārtots īpašuma pārvaldes ietveros. Lūdzu, deputāts atbalstīt.
Paldies, vai ir jautājumi?
Jā, paldies. Man jautājums ir par Raiņa 53 ēkas stāvokli un vispār plānotajiem ieguldījumiem šajā ēkā. Es saprotu, šobrīd tiek veikt kaut kādu paredzētu tolic remontdarbu vai kaut kas vēl paredzēts nākotnē?
Nu, šobrīd konceptuāli nav paredzēts. Ēka principā bija plānots viņu ilgtermiņā viņu atbrīvot un droši vien arī attīstības koncepcija būtu, nu, attīstīt viņu kā ģimnāzijas funkcionāli saistītu, jā, un varbūt apbūtu.
Bet tā kā ēku saglabāt kā tādu, jā?
Nu, mēs nevaram šobrīd atbildēt. Es domāju, ka visticamāk nē, bet nu, šobrīd vienā ēka spārnā atrodas ģimnāzijas teiksim, funkcijas tiek nodrošināts izglītībai. Otrā ēkas daļā faktiski viņa nodota gan labklājības pārvaldes struktūra vienībām, gan mākslas skolas vajadzībām, nu, grūti pateikt, īstermiņā vai ilgtermiņā mēs viņu izmantojam šādam mērķim.
Bet tad šie ieguldījumi, kas šobrīd ir nepieciešami, viņi obligāti vajadzīgi, ja mēs tomēr plānojam, es nezinu, jaukt nos, tad...
Nu, runa par tolešu,
Saprot, tolešu
pielāgošanu, nu, faktiski šobrīd mēs nevaram nodrošināt ne, ne darbiniekiem, ne apmeklētājiem nu, atbilstošu šo, nu, šo, šo pakalpojumu. Tas tāds vairāk.
Nu, skaidrs. Paldies.
Nepieciešams.
Tā, vai vēl ir jautājumi? Kas vēl es izteikties? Balsēm, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgiem. Paldies ziņotājiem.
Vēl viens lai.
Es sapratu, ka jums divi jautājumi. Ā, vēl otrais, jā. Par nepabeigtu būvniecību, septītais jautājums par nepabeigtas būvniecības objektu izmaksu norakstīšanu 2025. Gada pārskata izdevumus. Lūdzu ziņojums.
Jā, nu, saistībā ar to, kad šajos minētajos trīs objektos faktiski, nu, mēs esam... Nē, nu, konkrēti iet runa par pansionētu ēku Strēlnieku prospektā 38, kur, kur Būvniecības valsts kontrolas birojas bija konstatējis nelikumīgas būvniecības faktu, un saistībā ar šo nu, atzinumu mēs bijām izstrādājuši atjaunošanas pārbūves projektu, lai novērst šīs nelikumīgās būvniecības faktu. Nu, ēks eksploatācija šobrīd ir pārtraukta, ēka ir nodot atsevināšanai, un nu, šāda projekta realizācija nav nepieciešama. Līdzīga situācija ir Smilšielā 7, bijusī mūzikas skolas ēka, kur arī šobrīd ir nodot atsevināšanai. Mēs tīri gramatiski norakstam, norakstam nepabeigtās būvniecības izmaksas. Un attiecībā par Rūpniecības ielu 13, tā ir Mežmalas skola, kur arī būgd valsts ugunsdrošības dienestu apsekošanas rezultātā jau kaut 20. gadu sākumā tika konstatēta ugunsdrošības apziņošanas sistēmas nepilnības, un tajā brīdī tika nolēmts izstrādāt šo sistēmu atjaunošanas projektu. Tāds projekts tika izstrādāts, bet nu, šobrīd arī ņemot vairākai plānot pilnīga Mežmalas vidusskolas atjaunošana, nu, šis projekts nav nepieciešams, jo nu, šī sistēma ir sakārtota savādākā veidā, nu, nerealizējot šo projektu. Lūdzam atbalstīt un nu, šīs nepabeigto būvniecību objektu izmaksas norakstīt.
Paldies, vai arī jautājumi? Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgiem. Paldies ziņotājiem. Astotais jautājums par attīstības pārvaldes inženieru būvju nodaļas 2025. Gada budžeta grozījumiem. Ceļa fonda izlietojuma programma. Tāme ciprus nolasam dienas kārtībā. Tā ziņotājs Andris Taranda, attīstības pārvaldes inženieru būvju nodaļas vadītājs. Lūdzu ziņojums.
Labdien, cienījamie deputāti. Ir sagatavots tātad grozījuma projekts inženieru būvju nodaļas ceļa fonda izlietojuma programmā un grozījuma būtība teiksim no budžeta koda, kas ir paredzēts dubultās virsmas apstrādē, ir novirzīta summa 101.590 eiro uz infrastruktūras investīciju projektu nodaļai nepieciešajiem projektiem, ko kolēģi iepriekš jau noziņoja. Tātad tie trīs projekti – Bitītes kvartāla pārbūve, Bitītes kvartāla iekš kvartāla pārbūve un Melnužu estrādes autostāvvietā. Tātad šī summa tiek novirzīta šiem trim projektiem. Pārējie grozījumi, kas ir veikti ceļa fonda izlietojuma programmā, skar tehniskus grozījumus, tie ir mainīti iekšējās pozīcijās, teiksim, kā ceļazīme uzturēšana, jaunu barjeru uzturēšanai un līdzīgām pozīcijām. Tātad tie cipari visi ir pievienoti budžeta grozījumiem un aicinu atbalstīt budžeta grozījumus, sagatavot to atzinumu.
Paldies, vēr jautājumi. Lūdzu, Astrakungs.
Ja,
Jā, paldies. Man jautājums ir, cik tad, ja es sapratu, 100 tūkstoši novirzīti no tās dubultās virsmas programmas, cik tad šobrīd atlikušo līdzekļu šajā programmā?
Šobrīd šajā programmā atlikušo līdzekļu nav. Mēs esam paveikuši, šogad ir apstrādātas 5 ielas ar dubulto virsmu, kas tātad sastāda 182 849 eiro. Un tātad mūsu šī gada plāns līdz ar to ir sasniegts. Tāds bija mērķis apstrādāt 5 ielas. Tas ir kopā 1900 metru garumā. Un tātad nākamie ieguldījumi tiks dubultās virsmas apstrādē veikti jau 2026. Gadā.
Un kāds ir tas projektētais, kāds varētu būt budžeta apjoms nākamgad šai te pozīcijai konkrētai?
Mērķis ir tieši tāpat, kā minimums 5 ielas, iespējams, kad arī varētu arī pievienot vēl kādu ielu klāt.
Labi, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem. Devītais jautājums par īpašuma pārvaldes pilsētas saimniecības nodaļas 2025. Gada budžeta grozījumiem Einārs Bučs, īpašumu pārvaldes pilsētas saimniecības nodaļas vadītājs vietnieks. Lūdzu, ziņojums.
Labdien! Lūdzu, sniegt komitejas atzinumu par īpašumu pārvaldes pilsētas saimniecības nodaļas 2025. Gada budžeta grozījumiem. Nodaļas budžetā ir ekonomija, aktivitātes ziedi pilsētā, iekšpagalmu un pašvaldības īpašumu kopšanai un dzīvnieku ķeršanai un to uzturēšanai. Finanšu līdzekļus paredzēts novirzīt īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļai.
Paldies, vai ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. Paldies ziņotājiem. Desmitais jautājums par dzīvokļu īpašumu numurs 5 Raiņie iela 18. Škersvitra 20, pirmo izsoli, ziņotāja Sandra Braura, īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja. Lūdzu ziņojums.
Labrīt. Ir sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu numuru 5 Raiņa iela 18-20, pirmās izsoles organizēšanu. Tātad šis ir divistabu dzīvoklis, kas atrodas divstāvu ēkas otrajā stāvā. Dzīvokļa kopējā platība 37,9 kvadrātmetri. Dzīvoklis ir sliktā tehniskā stāvoklī, līdz ar to nav iespējas viņu piedāvāt kādam no rindā stāvošajiem. Kā arī dzīvokļa nodaļa, šo jautājumu ir virzījusi jau izskatīšanai transporta un mājokļu jautājumu komitejā šī gada 11. Februārī, kur tika pieņemts lēmums, tātad uzdot pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī dzīvokļa īpašumu atsevināšanu. Vērtētājs šo dzīvokli ir novērtējis par 5600, savukārt Valzemes dienesta universālā kadastrālā vērtība ir augstāka, 6151 eiro, līdz ar to ir priekšlikums organizēt pirmo izsoli par Valzemes dienesta noteikto vērtību. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, vai arī jautājumi, Lūdzu Asarkungs?
Jā, man jautājums, vai tas atzinums no vērtētāja ir tas, kas ir pievienots tā viena lapa, vai tas satura kaut kādas fotofiksācijas un kaut kādu papildus aprakstu?
Nē, projekts ir stipri lielāks.
Bet vai ir iespējams iepazīties ar viņu?
Protams.
Varat lūdzu man atsūtīt pēc tam, jā. Es šobrīd šai balsojumā atturēšos, jo es gribu iepazīties papildus informāciju. Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies, kas pret, kas atturas? Paldies. Lēmums ir atbalstīts un nākamais jautājums. 11. Par dzīvokļu īpašumu numurs 26, skolas iela 61A Jūrmala, otru izsoli. Lūdzu ziņojums.
Šī gada 29. Maijā tika pieņemts domas lēmums par pirmās izsoles organizēšanu. Noteiktajā termiņā līdz 16. Jūlijām šī dzīvokļa īpašuma izsolē netika reģistrējies neviens dalībnieks. Līdz ar to ir priekšlikums organizēt otro izsoli, samazinot sākuma cenu par 20% un noteikt tad otrās izsoles sākuma cenu 28732 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, vai ir jautājumi? Balsēm, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. 12. Jautājums par neapdzīvojamas telpas numurs 601, skolas iela 11, otro izsoli. Lūdzu ziņojums.
Arī par šīs neapdzīvojamās telpas pirmo izsoli šī gada 29. Maijā tika pieņemts lēmums. Arī šeit līdz 24. jūlijam netika reģistrējies neviens pretendents. Līdz ar to ir priekšlikums organizēt otro izsoli, samazinot sākuma cenu par 20% un nosakot otrās izsoles sākuma cenu 48871 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Vai ir jautājumi? Balsēm, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. 13. Jautājums par būvē skolas iela 11 korpus 2 otro izsoli. Lūdzu ziņojums.
Arī par šo būvi 29. Mājā tika pieņemts lēmums par pirmās izsoles organizēšanu noteiktajā termiņā. Netika reģistrējies neviens pretendents un ir sagatavots lēmuma projekts par otrās izsoles organizēšanu nosakot sākuma cenu 1258 eiro.
Paldies, jautājumi ir. Balsēm, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. 14. Jautājums par zemes gabala daļas Jelgavas iela 2A atsevināšanu. Lūdzu ziņojums.
Tātad pašvaldībā tika saņemts iesniegums no Jelgavas ielā 2A būves 003 īpašnieka iesniegums ar vēlmi atsevināt zemes gabala domāmo daļu, kas ir piekritīga šai garāžas šēkai. Un tātad šī daļa būtu 84,18 kvadrātmetri. Vērtētājs ir novērtējis šo zemes gabalu un tātad šīs daļas atsevināšanas vērtība būtu 3536 eiro. Un tātad šīs garās šēks īpašniekam ir pirpirkuma tiesības uz zemes domājumām daļām.
Paldies, vai ir jautājumi? Tur jau sadalīts viņš jau
jā,
tā zemes?
Jā, ar zemes komisijas lēmumu ir noteikts piesaistāmās platības visām 10 garāžu šēkām. Jā,
skaidrs. Paldies. Balsēm, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgi. Tas bija Jelgavas, jā? Tas bija Jelgavas. Tā, tagad priekšlikums apvienot 15. un 16. Jautājumu ar vienu adresi. Nav iebildumu? Nav. Tad lūdzu ziņot par zemes gabala Zvējas iela 2 un Zvējas iela 4 pirmo izsoli.
Jā, tad abi divi zemes gabali ir blakus, un viņi tika sadalīti. Tātad sākotnē bija zemes gabals dzinteri 6611, un zemes ierīcības rezultātā tika izveidot šie divi zemes gabali. Tātad zemes gabals dzinteri 6611 tika iekļauts atsevināmo īpašumu sarakstā, un līdz ar to šie abi zemes gabali šobrīd tiek virzīti atsevināšanai. Tātad zemes gabals Zvējas 2 atrodas publiskās apbūves teritorijā, savukārt Zvējas 4 ir savukmāja apbūves teritorijā un ir priekšlikums organizēt pirmo izsoli. Tātad Zvējas 2 pirmās izsoles sākuma cena 110700 un Zvējas 4 102400. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir Lūdzu Sarakungs.
Jā, man jautājums, es šeit pēc Google Street View datiem un arī pēc kadastra redzu, ka caur šo te Zvējas ielu 2 izskatās iet kā kaut kāda melorācijas caurteka izbūvēta. Vai ir izdevies apsakot, varbūt tās, kā pieņemsim šīs te, nezinu, īpašuma pārdošana potenciālā varētu ietekmēt to? Caurteku tiek saglabāta, lai...
Caurteku var gan arī saglabāt, gan arī var rast citu risinājumu, tātad pieslēdzoties pilsētas komunikācijām un šo ūdeni novadot jau uz komunikācijām.
Es vairāk domāju par to, nu, ka šī te caurteka varbūt kalpo, ka nu, viņi pēc tam skatos kadrstā, viņi pēc tam iet tālāk uz Lielupi, nu, ka novad šos te visas notikūdeņus uz...
Nu, īsti līdz Lielupē viņi neaiziet. Viņa... Vairāk, es domāju, nu, cik reāli tur dabā redzams, viņa vairāk vienkārši iesūcās zemē, līdz upē viņa neaiziet. Šis ūdens teica.
Bet jūs esat apsakojusi tā kā šo te vietu, jā?
Jā.
Es varbūt lūgtu līdz domas sēdē, ka ar inženieru būvu nodēr šo te vietu apsako, lai nav tā, ka...
Jā, viņi ir apsakojusi. Tie,
tie, ir, jā?
Es vienkār rezervu viņiem par to.
Ir. Jā, nu tad atsūtiet lūdzu man arī e-pastā šo te informāciju par šo.
Jā.
Jā, paldies.
Nu, varbūt arī var uz domēs sēdē sagatavot kaut kādu informāciju par šo caurteku, ar ko viņa tiek savienota un vai viņa var apdraudēt tur kaut
kādu. Nu, man pēc izskatās vienkārši pēc kadastra, ka viņi ir iet līdz Lielupai.
Nu, tad vismaz var sagatavot atzinumu papildu uz domēs sēdē.
Tas ir šis te īpašs, mēs runājam par šo, kur viņa turpinās.
Jā,
un viņš šeit, kur turpinās.
nu, reāli dabā tur tā vairs neizskatās.
Nu, labi, bet iespējams, tā viņa nefunkcionē.
Tad mēs
viņai vajadzētu funkcionēt.
Sagatavot vienkārši atzinumu, un lai visi deputāti varētu redzēt, vai tas varētu kaut ko apdraudēt no meliorācijas sistēmas.
Tāpat vēlēs jautājums.
Jā, lūdzu.
Tad par to zvejas ielu 4, saprotu, šobrīd ir kaut kāda apbūve, ja?
Jā, tā ir bijusī mazdārziņa teritorija, un iepriekšējais lietotājs nav visas būves novācis. Nu, iespēja robežās mūsu labiekārtošanas nodaļa šo teritoriju vienreiz jau bija sakopusi, un šobrīd iespējams tuvākā laikā tiks arī vēl papildus zāli nopļaut.
Ok, bet tās to esošo apbūvi nav plānots, tur tās siltumnīcas jāaktīvs?
Nu, tas ir diezgan lielas izmaksas, lai to visu demontētu. Līdz ar to mēs esam lēmuma projektā norādījuši, ka tās visas būves tur ir, un jaunajam īpašniekam pašam būs tas viss, kā teikt, jāmaksas.
Saviem līdzekļiem jādomotē, sapratu,
Vēl ir jautājumi? Tas būvas visas reģistrētas zemes grāmatā?
Nē, nē. Viņas nav reģistrētas nekāda strāna, ne zemes grāmatā.
Paldies. Tā vai vēl ir jautājumi? Balsojam, kas pārlūdzu? Paldies, kas pret? Kas atturas? Lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums 17. Par zemes gabalu atbalsts iela 7, trešo izsoli. Lūdzu ziņās.
Tātad šī gada 29. Maijā tika pieņemts lēmums par otrās izsoles organizēšanu. Noteiktajā termiņā līdz 24. Jūlijam netika reģistrējies neviens pretendents. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par trešās izsoles organizēšanu par trešās izsoles sākumu cenu. 21,540 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, vai ir jautājumi? Balsojam, kas pārlūdzu? Paldies vienbalsīgi. Priekšlikums apvienot 18, 19, 20 un 21 jautājumu ar vienu, nu, ar līdzīgu adresē, Melnēzera iela 6, Melnēzera iela 8, 10 un 12, zemes gabalu 3. Izsoles organizēšanu. Vai nav iebildumu? Nav, tad lūdzu ziņot pa četriem jautājumiem.
Jā, tātad visi zemes gabali atrodas viens otram blakus. Pār viņiem 29. Maijā tika pieņemts lēmums par otrās izsoles organizēšanu. Noteiktajā termiņā netika reģistrējies neviens pretendents šo zemes gabalu otrajai izsolē. Un ir sagatavota lēmuma projekta par trešās izsoles organizēšanu, samazinot sākuma cenu par 40%.
Paldies, vai ir jautājumi, lūdzu Astrakungs?
Jā, man jā. Paldies, man jautājums, vai vispār bijusi kaut kāda interese par šiem gabaliem? Nezinu, telefonis kāds zvanījis, apskatījis?
Ļoti minimāli apskatīts, nu, ja nu vienīgi ir kāds individuāli brauc skatīties, bet ar mums kopā nē.
Sapratu, paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Balsojam, kas pārlūdzu? Paldies vienbalsīgiem. 22. Jautājums par zemes gabalu Upmalas iela 0012 daļas nomolūdzu ziņojums.
Tātad pašvaldībā tika saņemts iesniegums no nekustamā īpašuma Upmalas ielā 16. Īpašnieka ar lūgumu iznomāt zemes gabala daļu žoga uzturēšanai. Tātad minētais žogs ir izbūvēts pa vēsturisko žogu līniju, līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par zemes gabala daļas 23 kvadrātmetra platībā nomu žoga uzturēšanai.
Paldies, vai ir jautājumi? Balsojam, kas pārlūdzu? Paldies vienbalsīgi. 23. Jautājums par nekustamā īpašumā. Kadastra numurs 13000070133 nomulūdzu ziņojums.
Pašvaldībā tika saņemts iesniegums no biedrības Latvijas ebreju kopiena ar lūgumu iznomāt zemes gabalu Buldros kultūras un turismu veicināšanai. Tātad minētais zemes gabals ir 3436 kvadrātmetri, atbilstoši teritorijas plānojumam atrodas dabas un apstādījuma teritorijā. Ņemot vērā to, ka šī biedrība ir šai biedrībai sabiedriskā labuma status, kā arī atbilstoši ministra kabineta noteikumiem, ka ja zemes gabals tiek iznomāts kurortu un turismu veicināšanai, tad nomas tiesība izsole netiek organizēta. Un lēmuma projekts ir sagatavots par zemes gabala nomu un nosakot nomas maksu atbilstoši certificēta vērtētāja noteiktai nomas maksai. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, vēri jautājumu. Lūdzu, Astrakungs.
Jā, man jautājums ir tāds, saprotu, tad ir paredzēts pārbūvēt esošu novecojušu tualeti par mikvu, kas ir paredzēts tas kā publisks baseins vai kaut kas tāds, vai kas tas tāds ir?
Mikva, jā, tas ir ebreju, nu, kā teikt,
judaizma tradīciju, tās.
Es saprotu, jā, es iepazinos, bet nu fiziski tas būs tā kā, nu, ūdens tā kā kaut kāds rezervuārs, ja neliels.
Jā, tā kā neliels ūdens baseniņš, nu, kaut kas tāds, jā.
Jā, un jā, es saprotu, tur kaut kas ir jāpārbūvē, jā? Nu.
Jā, šobrīd uz šajā vietā atrodas vēl no padomu laikiem saglabājusies sabiedriskās tualetes būve, apmēram 20 kvadrātmetru platībā, kas ir ļoti sliktās tehniskā stāvoklī, un tad šajā vietā, šajos pašos apjomos, ir arī plānot šo mikvu izveidot.
Jā, jautājums tāds, es īsti pēc kartas tā nevar saprast, vai tur ir tā konkrētai vietai, kur tā esošā tā tualeta ir, vai tur ir kaut kāds piebraucamais ceļš, nu kā vispār, piemēram, kaut kāda tehnika?
Jā, ir no veloceliņa.
Tas ir no 8. Līnijas vai no vienības prospē? Jūs domājat, šis te?
Jā.
Un var aizbraukt uz tienē, ja?
Jā, šis ir vienības prospekts un šis ir veloceliņš. Viņš
jā, bet vai tur varēs arī iebraukt, viņš ir kaut kāda smagā tehnika vai, nu, pieņemsim, kaut kādiem būvdarbiem?
Nu, es domāju, ka baigi lielāka smagā tehnika tur novajadzīga, bet, okay. Nu, iespējams.
Jā. Vienkārši vai nav kaut kāda papildus? Jā, vai nav paredzēt kaut kādu koku izciršanu, lai tur varētu?
Nē, tas līdzi nav
okay. Un vai pēc tam tā vieta būs publiski pieejama?
Jā.
Un bez maksas apmeklēt?
Jā.
Jā, saprati, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi balsēm, kas parlūdzu? Jā. Ai, lūdzu?
Jā.
Man vēl
nav īsti saprotams, kādā veidā tur tas turisms tiks un izglītība šajā teritorijā tiks veicināt?
Tātad attiecīgi pie šī lēmuma projekta ir pievienoti, manuprāt, par divi iesniegumi no ebreju kopienas, kur viņi savā vēstulē arī norāda, ka šī mikvas izveidošana veicinās kā rešo ebreju turistu pieplūdumu Jūrmalā un vispār Latvijā. Un arī šajā pašā vienības prospektā jau atrodas ebreju kopienas sinagoga, līdz ar to viņi tā kā nu, šo vienoto kompleksu vēlās veidot, lai šos ebrejus piesaistītu šeit, okay. Atgriezties uz Jūrmalu.
Paldies!
Paldies, vai vēl ir jautājumi balsēm, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. 24. Jautājums par zemes gabala drūciems 0101 daļa sabūvēs tiesības izsoles organizēšanu.
Jā, tātad par šo zemes vienību jau vienreiz tika pieņems domas lēmums par izsoles organizēšanu. Savukārt izsoles laikā potenciālie nomnieki, kas ir telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji, secināja, ka īsti šī vieta nav piemērota un ka viņa tomēr pa šo pašu zemes vienību ir jānovirza tuvāk dzīvojamam rajonam. Un līdz ar to ir sagatavots šis lēmuma projekts par jaunas nomas tiesību izsoles organizēšanu no šī telekomunikāciju torņa izbūvē.
Bet tas ir cits zemes gabals?
Ne? Zemes gabals ir tas pats, vienkārši ir šī nomas teritorija izvirzīta tuvāk dzīvojamam rajonam.
Vai ir jautājumi?
Jā, man tieši par to jautājumu, ja tuvāk dzīvojamam rajonam, vai tad nav jājautā apkārtējo iedzīvotāju viedokli par šo tēmu? Vai?
Jā, tad, kad būs šis nomas tiesība līgums noslēgts, tad viņi arī šo izvērtējumu veiks. Jo mēs jau nezinām tieši, kurš no telekomunikāciju šiem pakalpojumu sniedzējiem uzvarē šajā nomas tiesību izsoli.
Jā, sapratu. O, kāds apmēram ir tas attālums no tuvākajām? Man nav atvērts šobrīd.
Tā, šis bija iepriekšējais plāns, tātad šeit bija attālums 950 apmēram, un šis varētu teikt, ka ir jau kā turpināts, un tas attālums būs 195.
Vēl ir tuvākajā būs,
jā? Jā, jā.
Okay. Labi. Gaidām komentārus un iedzīvot.
Jā, tur būs skolīs satrīt.
Var savākt, jā. Nu, viņi ir satraukušies par to, ka šīs pakalpojums telekomunikācija ir ļoti zemā līmenī.
Nu jā, bet neviens negribas tā torni blakas.
Viņi priecāsies, ka būs tornis.
Paldies, vai vēl ir jautājumi balsēm, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgiem. Priekšlikums apvieno 25, 26, 27, 28 un 29 jautājumus par pludmales nogabalu nomas tiesību izsoli. Nav iebildumu? Nav. Tad no vienības prospekta līdz 7. līnijai, no Drustu ielas Berzaunes ielas virzienam, no Slokas ielas līdz Cēriņu ielai, no Krūmu ielas līdz Dārzu ielai un no Dzimtenes ielas Vārpu ielas virziena. Lūdzu, ziņojiet par visiem.
Jā, tātad par šiem pludmales nogabaliem nomas līguma beigsies šī gada 31. decembrī un tādējādi ir sagatavoti lēmumu projekti par izsoles organizēšanu ar nomas termiņu 5 gadi. Visiem pludmales nogabaliem ir veikta sertificēta vērtētāja tirgus nomas maksas noteikšana, un tad par vērtētāju noteikto cenu tiks organizētas šīs nomas tiesība izsoles.
Visi bija iznomāti pirms tam?
Jā, vēl joprojām ir.
Jā, es vienkārši pēc. Vai vēl ir jautājumi? Balsēm, kas parlūdzu? Paldies vienbalstīgiem. Priekšlikums apvienot 30 un 31 jautājumu par nekustamo īpašumu maza nometņu iela 1 daļas atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu un otrais jautājums maza nometņu iela 3 līdzīgs, tas ir Kauguru parks. Nav iebildumu ziņot, jā? Lūdzu ziņot.
Jā, tātad Kauguru parks izsoles jau tiek organizētas vairāk kārt. Nu, neviens pretendents nav izrādījis interesi par šo objektu nomu, līdz ar to ir priekšlikums organizēt atkārtot šīs izsoles un mēģināt piesaistīt vēlamos nomniekus.
Lūdzu, Astrakums.
Jā, jautājums, vai tā nomas maksa ir mazāk noteikti tagad vai tādā pašā apjomā?
Tādā pašā apjomā.
Un šeit ir tas projekta iznākuma rādītāji, komersants skaits 5, jau mums dēdotās darbvietas 20, mums kaut kādas sankcijas var iestāties, ja netiek pildīts šis?
Domāju, ka jā, ka iestāsies, bet baiba ir, baiba droši vien labāk zinās, kā ir sankcijā.
Jā, jo projekta iznākuma rādītāji netiek sasniegt. Ir jāatdod atpakaļ saņemtā Eiropas reģionālā attīstības fonda un valsts budžeta dotācijas daļa.
Un līdz kādam termiņam tas ir?
Manuprāt, 28.
gads. Jā.
Un vai mums ir iespējams, pieņemsim to nomas maksu samazināt, lai mēs šos rādītājus sasniegtu vai, vai kādu citu līdzekļu, lai mums nebūtu jāatmaksā?
Nomas maksu jau mēs esam samazinājuši. Sākotnējās izsoles bija par augstāku nomas maksu, jau vērtētājs ir pārvērtējis. Nomas maksa ir zemāk.
Un kāds, nezinu, potenciāls komersants ir bijis, pieņemsim tās telpas apskatīt, un nezinu, varbūt es zinu, kāda ir tie iemesli, kāpēc tomēr neviens neizvēlās viņas nomāt.
Objektu apskatīt bija pretendenti pie pirmās izsoles. Šobrīd zvanus neseņemam, interesi nav. Un arī pie pirmās izsoles pretendenti norādīja uz to, ka šie veicamie investīciju apjomi ir priekš viņiem par lielu.
Skaidrs, un mēs, es pieņemu, kā pašvaldība īsti nevaram laikam pretī nākt un papildus investīcijas veikt šajā.
Nu, nē. To jau pārēc projekts, kā šie komersanti veic šīs investīcijas.
Skaidrs, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Es gribu pajautāt, kā mēs piesaistām tos visus caur kādām masu medijām?
Tātad,
līdzekļiem visādiem.
Informācija patsāvīgi tiek ievietota mūsu mājaslapā, gan pirmajā lapā, gan attiecīgi pie sludinājumiem, pie izsolēm. Nu, tieši tāpat tās informācija parādās arī mūsu publiskajā laikrakstā.
Nu. Tā, mēs neizmantojam lielas, mums taču ir lielas firmas, kas nodarbojas un liela
jā, ir mēģinātas firmas jā. Arī uzrunāt, bet, nu,
jo faktiski es sapratu mūsu mājaslapu un mūsu avīze, ja?
Jā.
Nē, nu, varbūt jā, vajag kaut kā padomāt, varbūt mēs varam, nu, vēl kaut kur tad piesaistīt.
Jā, Varam padomāt par to, protams.
Jā. Un vēl papildu, jā, padomāt par to.
Viens vēl jautājums. Par to nu, piesaistīšanu, bet no, ja mēs piesaistam viņiem, tāpat tās ir saistošas visas tās investīcijas, kas ir paredzētas tajā jā. Līgumā pareizi. Ja? Tas nav tā vienkārši, mēs paņemsim telpas, atnāksim un būsim izpildījuši.
Nē, no saistošas jā, bet mums vajag piesaistīt vairāk pretendentu, jo mums ietu tikai mūsu mājaslapa un avīze faktiski. Tas ir viss, tas ir par maz. Nu, ja, piemēram, kāds grib kaut ko izīrēt vai pārdot, viņš izmanto daudz nu, kaut ko papildu.
Pie atsevināšanas mēs izmantojam City 24 portālu, bet nu, tas faktiski vairāk ir domāts atsevināšanas vajadzībām. Nu, nomas publikācijas mēs tur īsti nevaram ievietot.
Nu jā, bet varbūt tādas lielas firmas kā Latio, nu, piemēram, jā, nu, es negribēju te pieminēt kaut kādas, jā, reklamēt.
Nu, jā, konkrēti par Latio, tad par viņi arī ir orientēti tomēr uz pārdošanas procesu. Šeit jau ir tikai noma.
Mm. Nu, labi, tā bija kā ideja jā. Piesaistīt kaut ko papildu mūsu avīzē un mūsu mājaslapai. Tā, paldies. Tad mēs balsojam, kas pārlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Tā, tad 32. Jautājums par zemes vienības Lielupe. Kādā strāpzīmējums 1300004831 sauzemes daļas 260 kvadratmetri platība un ūdens daļas 35 kvadratmetri platība, upes posms starp 6 un 7 kilometru nomas tiesību izsoles organizēšanu. Lūdzu ziņojums.
Jā, pašvaldībā tika saņemts iesniegums no fiziskas personas ar vēlmi tātad nomāt ūdens tilpni. Bet atbilstoši ministra kabineta noteikumiem par ūdens tilpnes nomu ir organizējama nomas tiesība izsole. Līdz ar to ir certificēts vērtētājs noteicis izsoles sākuma cenu 445 eiro un tiks organizēta nomas tiesība izsole.
Tad tas bijis nomāts pirms?
Nē, šis ir brīvs.
Šis ir brīvs?
Jā.
Paldies, vai ir jautājumi? Balsējam, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgi. 33. Jautājums grozījums Jūrmalas domes 2023. Gada 24. Augusta lēmuma numur 363 par nekustamu īpašumu nodošanu valdījuma Jūrmalas izglītības pārvaldē. Lūdzu ziņojums.
Tātad 2023. Gada 24. Augusta lēmuma 363 tika nolēmts visas izglītības iestādes nodot izglītības pārvaldes valdījumā. Tātad netika nodotas divas ēkas, kas ir Dzirnavu ielā 50 un Dzirnavu ielā 59, jo šīs abas ēkas tanī brīdī atradās skolas bilancē. 2023. Gada 8. Novembrī ar rīkojumu tātad skolai tika uzdot šīs ēkas nodot pašvaldības bilancē. Un šobrīd līdz ar to ir sagatavoti grozījumi lēmumā par nodošanu izglītības pārvaldes valdījumā. Un šis valdījums tiek papildināts ar divām šīm skolu ēkām.
Paldies, vai ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. Priekšlikums apvienot 34, 35, 36 un 37 jautājumus vai ir iebildi? Lūdzu. Ā, lūgums ir apvienot, jā, ļoti. Neapvienot. Pavisam, jā. Labi, tad 34. Jautājums par nekustamu īpašumu lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Brankciems 0606. Lūdzu ziņojums.
Tātad zemes vienība Brankciems 0606 ar kopējo platību 2548. Nav būvēts, bet šobrīd nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā noteiktais lietošanas mērķis šim zemes gabalam ir dabas pamatne. Kas neatbilst ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu apstiprinātai atļautai izmantošanai. Līdz ar to ir precizējams šis lietošanas mērķis un atbilstoši ir nosakāms jaukta centra apbūves teritorija.
Paldies, vai ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. 35. Jautājums par nekustamu īpašumu lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vikingu iela 19 Jūrmala lūdzu ziņojums.
Tātad zemes gabals Vikinga ielā 19, 8511 kvadrātmetri. Atbilstoši teritorijas plānojumam šis zemes gabals atrodas publiskā sabūves teritorijā, bet šobrīd reģistrētais lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Tātad šis noteiktais lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumam un līdz ar to viņš ir maināms uz publiskā sabūves teritoriju.
Paldies, vai ir jautājumiem? Balsam, kas par izteikšanos, lūdzu, jūs varat izteikt.
Jā, paldies. Ņemot vērā, lūgums protokolēt arī, ka gandrīz hektārs pašvaldības mežu plānots nodot abu vai mainot šo te lietošanas veidu. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Tā, jūs negribat izteikties? Vai tur tieši kaut kas tāds, jo mēs runājam par lietošanas mērķa maiņu, kad ir neatbilstības jā, par divam sistēmām.
Tātad šis lietošanas mērķis ir jāprecizē, lai tiktu pareizi uzskaidīta zemes gabalu kadastrālā vērtība. Šo zemes gabalu nav paredzēts atsevināt, jo viņš arī nav atsevināmo īpašumu sarakstā. Šobrīd to nav paredzēts darīt.
Labi. Jā, labi, paldies. Vēl ir jautājumiem, kas vēl es vēl izteikties. Balsojam, kas parūdzu? Paldies, kas pret? Kas tā atturas? Nav jau neviens. Tā, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums 36. Par nekustamu īpašumu lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mārupes iela 4 Jūrmala lūdzu ziņojums.
Jā, tātad zemes gabals Mārupes ielā 4 ir apbūvēts uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka. Un atbilstoši teritorijas plānojumam šis zemes gabals ir savukmāji apbūvas teritorijā. Līdz šim noteiktais lietošanas mērķis bija reliģisko organizāciju ēku apbūve, kas neatbilst ēku galvenajam lietošanas veidam, līdz ar to ir lietošanas mērķis maināms uz individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Paldies, vai ir jautājums?
Jā, man jautājums ir, kas tur ir bijis, ja reiz tāds lietošanas mērķis?
Nu, zināt to, kādreiz pat īsti nevar noskaidrot, kāpēc tas lietošanas mērķis tāds ir veidojies. Cik man liekas tad iespējams daļ tā, ka iepriekšējais īpašnieks ir bijusi reliģiska organizācija.
Bet tagad tur ir tāda privāta māja.
Jā, privāta māja dzīvojamā
vietu.
Jā.
Nu, skaisti. Jā.
Vai vēl ir jautājumiem? Kas vēl es izteikties? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies, vienbalsīgi. 37. Jautājums par nekustamu īpašumu lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sērāvotu iela 22 lūdzu ziņojums.
Jā, zemes gabals Sērāvotu 22, uz kura atrodas dzīvojamā ēka. Šobrīd noteiktais lietošanas mērķis ir ārstniecības un veselības sociālā aprūpes iestāžu apbūve. Tātad 2021. Gada janvārī ir izdota būvatļauja par dzīvojamās ēkas tātad būvniecību. Un šobrīd ir konstatēts, ka šis lietošanas mērķis neatbilst galvenam ēku būju lietošanas veidam. Līdz ar to ir maināms uz individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Paldies, vai ir jautājumi, Lūdzu Astrakums?
Man jautājums ir par procesu. Tad, kad viņam tiek izdot tā būvatļauja, tas varbūt no jūsu kompetencē, bet jautājums, vai netiek pārbaudīt šis te lietošanas mērķis, vai viņš atbilst, vienkārši, vai tur var veikt būvniecību, ja tur tā lietošanas mērķis bijis cits?
Nu, uz to brīdi šo lietošanas mērķi neviens nebauda. Šobrīd ir būvvaldes komisijas programmā ir atsevišķa ailīte, par to, vai ir maināms vai nav maināms lietošanas mērķis, un tad viņi attiecīgi atzīmē. 2021. Gadā šī, nu, kā teikt, sistēma nebija ieviesta. Līdz ar to mēs vienkārši manuāli pārbaudot šos lietošanas mērķus, konstatējam, un tad, kad esam konstatējuši, nākam ar šiem grozījumiem uz domas sēdi.
Bet šobrīd, saprotu, tas ir atrisināts, un tas tiek automātiski jau,
ja? Nē, automātiski vienalga, tur nekas nenotiek. Tas viss vienalga manuāli okay. Tiek pārbaudīts, ko tur būvvalde izdodot būvatļauju, ir atzīmējis vai nav atzīmējis.
Labi, paldies.
Paldies, jūs tā kā neesat, bet nu, atļausim
man,
jums.
Man, 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 jūs, atļausim, jūs nevarat man aizliegt uzdot jautājumu. Jā.
Vienu jautājumu.
es vienkārši atceros, nu, man liekas jau pirms gadiem 4-5, ja, tad, kad nu, notika tāda masveida akcija, ka beidzot pieķērās klāt tam visam vēsturiskam, jā. Jo tur jau bija... Tur jau bija nu, desmitiem un pat 11 gadiem, kad šie lietošanas mērķi, jā, un plus, teiksim, arī attiecīgi arī nodokļi tur toreiz bija, jā. Mm-hmm. Tā kā es jau biju cerējis, ka pēc tā visa, teiksim, nu, cik šeit ir 3 gadi nobīdi, jā, kopš mēs esam konstatējuši, mm-hmm. tad tas lūgums ir, tu, nu, tik ilgas periodas, tad nepieļaut vienkārši vairs.
Tas nav no manas atkarīgs.
Nu,
nodod, tad, kad mēs esam koncentrējuši, tad mēs arī to izdarām.
Nododiet cienījumai būvaldē, teiksim, ziņu, tad vai kam, kas, kuriem tad ir tas sākotnējais. Labi, paldies, jā.
Jā, jūs varat apspriest šo plānošanas laikā ar izpilddirektoru šo priekšlikumu. Tā, paldies, tad... Ja nav vēl jautājumu un neviens nevēlas izteikties, tad balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotāji par tik daudz jautājumiem un to ziņošanu. Tā, pēdējais jautājums, 38. par skolēno pārvadājumu nodrošināšanu, Andris Teļmachs, attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas vadītājs. Lūdzu, ziņojums.
Labdien, cienījamie deputāti. Ir sagatavots atzinums. Pamatojoties uz Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programmas rīcības plānu, kopš 2018. Gada ir izveidots skolēnu maršruti, kuri pārklājās ar pilsētas satiksmes autobusu maršrutiem. Pamatojoties uz šo rīcības plānu, šī gada 6. Augustā tika atvērts iepirkuma konkurss, uz kuru pieteicās viens kandidāts, kurš piedāvāja cenu par 1 km 5,57 €. Savukārt šobrīd līguma cena ar esošo pārvadātāju, kas apkalpo satiksmes autobusus, ir 1,72 €. Mēs ar kolēģiem izvērtējām noslodzi pagājušajā mācību gadā un secinājām, kad rīta stundās laika posmā no 7 līdz 8, kad lielākoties bērni un jaunieši dodas uz mācību iestādēm, procentuāli aptuveni 20 līdz 30% izmanto skolēnu šos te autobusus. Savukārt atlikušie skolēni izmanto parastos satiksmes autobusus. Tātad, ja šis vidējais rādītājs skaitļos ir, tad nav lielāks par 30% pulkstens 7, savukārt pulkstens 8 no rīta, tas jau ir krietni zemāks, un tas ir zemāks pat pa 10%. Tātad mēs secinām, ka principā skolēni izejot uz ielas, pirmais autobuss, ko viņi redz, viņi tajā iekāp un dodas uz savām mācību iestādēm. Mūsuprāt, ja mērķis, tātad, kā es iepriekš minēju kopš 2018. Gada, kad ir sāk izveidot šie skolēnu maršruti, ja mērķis bija drošība, ja es pareizi saprotu, ja, Un tātad mēs pieņemam, ka mēs gribam nodrošināt nu, 70 līdz 80% skolēniem drošību, lai viņi izmantotu šo te autobusu, bet iznākumā brauc mazāk par 20%, tad mūsuprāt šis mērķis nav sasniegts. Un mums ir divi rādītāji, patiesībā trīs, tātad trīs rādītāji, no kuriem viens ir cena par kilometriem, 5,57 € pret 1,72 €. Tad mums ir tas procentuālais skaits, ko es iepriekš minēju, un nākošais rādītājs ir bezmaksas vilcieni, jo 2018. Gadā vēl šāda iespēja nebija, bet šobrīd jau ir arī šāda iespēja. Pēc mūsu aprēķiniem ietaupījums pašvaldības budžetā būtu aptuveni 90 000 €. Lai nodrošinātu šo te pārvadājumu, mēs komunicēsim ar pakalpojumu sniedzēju, palielināt reisu skaitu, salāgot šos te reisus ar pirmajām stundām mācību iestādēs, kā arī izveidot papildus maršrutu, kas kursētu konkrēti pa dārza ielu Jūrmalā. Ja, aicinu atbalstītu.
Paldies, vai ir jautājumi, Lūdzu, Astrakungs?
Jā, man jautājums, teicāt, sazināties ar pārvadātāju, vai viņiem šobrīd pieejam papildus autobusu, lai varētu nodrošināt šādu pakalpojumu papildus reizes?
Paldies par jautājumu. Mēs esam ar viņiem sazinājušies. Tieši šobrīd, šodien šāda autobusa viņiem nav, bet viņi ir informēti par esošo situāciju. Jautājums tiks risināts, mums rītdien ir sapulce, un jā, mēs risināsim šo jautājumu.
Lūdzu, Bruņi.
Jā, man ir jautājums. Ja es paskatos esošo sarakstu, tad tagad ir apmēram 10-12 minūtes, teiksim, no 7 līdz 8 ir pat vairāk minūtes starplaiks. Kā jūs domājat, un cik reāli lielu starplaiku vajadzētu, ja cik tūl tos autobusu salikt, lai reāli skolēni tikt, jo pašreiz ir tāda situācija, mēs no pavasarī bija, ja, kad tieši pirms 8, ja, ir skolēni tā, ka viņi netiek taisa autobusos iekšā. Jā, viņi neizmanto skolēnu autobusu, jo viņš bija neizdevīgs viņiem. Vismaz, nu, es zinu no Pumpuru vidusskolas to stāstu. Un otra lieta, kādā veidā organizēt atpakaļ nokļūšanu, jo uz Kauguriem taisni starp vieniem līdz trījiem tur nav pašreiz sarakstā tik daudz autobusu, kas reāli var tos bērnus aizvest viņu vienā, un ņemot vairāk, vēl viņi brauc uz peldēšanu uz Mežmalas skolu, reāli tur Pumpuros ir ļoti lielas rindas, vienkārši netiek autobusā iekšā. Jā, šis ir moments, kuram būtu
ļoti... Jā, es droši vien jums piekrastu, jums droši vien ir taisnība, kur mēs varētu ielikt kādas papildus reizes, to droši vien mēs ar pārvadātāju izdiskutēsim, jo būtu diezgan neloģiski, ja mēs paši kaut kādas liktu reizes, jo tas viss ir tā kā saistīts. Un šo mēs noteikti izdiskutēsim, tas ir pa tām rīta stundām, bet savukārt, kas ir pa pēcpusdienu, mums ir skaitļi priekšā ar kolēģiem, kur pēcpusdienās, es par pagājušo mācību gadu varu pateikt, ka pēcpusdienās vidēji līdz 120 līdz 250 skolēni izmanto skolēnu autobusu, savukārt to, kas ir satiksmes autobusu, izmanto no 5500 līdz 6000 skolu, un tas ir krietni jā. Vairāk, tad mēs pat par šādu te cenu mums braukā pustukšie autobusi.
Jā, nē, es pilnīgi piekrītu, ka varbūt tur tiešām bija redzam, tiešām pustukšie autobusi biežam, jā, vienkārši kā tas reāli, ka tie skolēni tajos pilsētas autobusos tiks iekšā. Un vēl viena lieta, kas bija par to, tā, nu, fikšņi, jā, Tad, ka viņi būs ļoti regulāri, ja, un ka tas, ka tie skolēni tiešām, jo nav jau noslēpums, ka no rīta viss pamatskolēns, viss sēž ar vecāki. Tāpēc jau arī nav tas autobus.
Jā, nē, nu mēs noteikti runāsim ar pārvadātāju, skatīsimies situāciju, ņemsim arī vērā ieteikums no mācību iestādēm, ja tā ir vienlīt.
Varbūt jums tieši jāuzaicina izglītības pārvaldes pārstāvjus uz šo tikšanos, jo jūs, nu, runājat visu laiku jūs un pārvadātājs, bet šeit jābūt izglītības pārvalde jūs un pārvadātājs, trīs.
Ok, ņemsim vērā, jā.
Jo tur ir saproti, tur vēl nultas stundas ir. Tur vispār vajag saprast, cik kur tu parasta stunda, cik os tur tā nulta un cik bieži tā nulta stunda. Nu, es, piemēram, neesmu izglītības komitejas loceklis, bet, nu, es domāju, ka jums obligāti šito ar izglītības
pārstāvju. Jā, mēs ņemsim vērā šo tā ierosinājumu, labs ierosinājums. Ja, ko es vēl gribēju piebilst, ja, tad, ko es iepriekš minēju par šiem te vilcieniem, mums varbūt tās gan no mums jānāk kaut kāda iniciatīva, mēs ar kolēģiem runājām, varbūt arī no izglītības iestādēm, kā mudināt tos jauniešus vairāk izmantot šos te vilcienu pakalpojumus.
Jo izglītības pārvalde tas ir viens, a katrai skolē vēl savas būs priekšlikumi. Tāpēc tur, nu, maz laika paliek jau līdz 1. septembrim.
Tas, protams, bet, nebūs ja varu... viegli, bet es saprotu, ka cipa rāda, kad neskatoties uz to skolēnu autobusu izmanto diezgan maz.
Jā,
jau tagad. Līdz ar to tas ir jautājums par to, kā vairāk palaist sabiedrisko autobusu.
Jā. Kas, un es domāju vēl, ka... vajag tieši integrēt visu, kas bija, jo sanāks tā, ka kaut kas bērns kaut kur dzīvo, es nezinu, nu, piemēram, tālāk, ja, un tur tas autobus bija skolē, nu, kas viņš varēja aizbraukt, un tāpēc jums vajag integrēt visu, kas ir bijis.
Jā, bet principā lielos vilcienos vienīgais, kur netika pārklāts sabiedriskais transports, tā ir dārzu iela. Jā. Jo pārējos visos maršrutos viņi gāja paralēli, tur visu riet
satiks. Jā, ļoti autobus, labi, ka jūs visu izpētījat, jo pēc tam mēs vienkārši saņemsim vecāku sūdzības, ka tieši viņu bērns nevar tikt. Jā? Tāpēc, nu, protams, grūti cilvēciski visu aptvert. Jā? Nu, cerēsim, ka tas būs ļoti maz vai vispār nebūs tādi bērni, kas neiekļausies nu, tajā integrācijā. Vēl kādam ir jautājumi?
Par to vilcienu, tur visdrīzāk tas salāgojums ar sabiedrisko transportu autobusiem, jo dubultos arī situācija, ka cilvēki tie, kas dzīvo Valteros, viņi izkāp no vilciena un autobuss aiziet gar degunu, un viņiem jāgaida kaut kāds nu, liels laika posms. Es domāju, ja vilciens slogas stacijā, piemēram, kas apkalpo, tad Kauguros esošās skolas, tas autobus būtu pakārtots tam, ka viņam ir ērti, viņš iznāk no vilciena, iekāpja autobusā un aizbrauc, jā. Vienalga, ko tas motivētu tā, ka tev ir vai nu jāpārvietojas tas lielas gabals kājām vai jāgaida kaut kādas vai aiziet gar degunu, nu, tas tā kā nestrādā.
Jā, es sapratu, mēs, protams, mēs diskutējām pa visiem šiem jautājumiem un ievērsīsimies. Noteikti, paldies.
Tā, kas vēl gribas izteikties vai uzdot jautājumu? Nē, tad balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem, paldies visiem, ar to sēdē arī ir slēgts.